Jurnal Militar. Radio România Brașov.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar. Ciprian Panga sunt eu, gazda dumneavoastră, pentru următoarele aproximativ 30 de minute, aici pe frecvența Radio România Brașov FM. Cam fiecare săptămână vă ținem la curent cu ceea ce se întâmplă în mediul militar, atât de la noi din țară, cât și din afara granițelor. Revenim astăzi cu o nouă analiză a situației din Ucraina, analiză realizată de către colonelul Marius Gheorghescu, comandantul regimentului 307 Infanterie Marină Heraclea de la Babadag. Avem vești și de la militarii noștri aflați în misiuni departe de casă, iar în finalul ediției vă propunem un interviu cu Ana Maria și Dragoș Stegaru, gemenii campion mondial la karate, elevi ai Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza. Până atunci, dăm startul ediției de astăzi cu principalul grupaj informativ al săptămânii, realizat și prezentat de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a aflat în această săptămână în Statele Unite ale Americii în cadrul delegației care l-a însoțit pe premierul Marcel Ciolacu. La Pentagon, ministrul Tilver s-a întâlnit cu secretarul american al apărării Lloyd Austin, cu care a discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării și despre contribuția Statelor Unite la securitatea regiunii țării noastre. Cei doi au abordat și subiectul inițiativei comune dintre România, Turcia și Bulgaria pentru înlăturarea pericolului minelor marine din Marea Neagră. Ministrul român al apărării a vorbit și despre modernizarea armatei României, un demers extrem de important în actualul context de securitate.
Această vizită nu a avut în vedere doar înzestrarea armatei române. Am pus un mare accent pe termene. Există o mare presiune și pe producători, dar există o mare cerință de echipamente militare la nivel global și ne interesează ca să primim la timp lucrurile pe care le-am contractat. Aceasta este a doua mea vizită la Washington acum ca membru al delegației condusă de premier, dar la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie, eu m-am mai aflat aici la o întâlnire bilaterală cu secretarul Austin. M-am bucurat să constat că lucrurile pe care le-am discutat atunci s-au întâmplat.
Comisiile de apărare din Senat și Camera Deputaților au aprobat cumpărarea de către Ministerul Apărării Naționale a 18 drone militare turcești Bayraktar. Valoarea achiziției este estimată la 300 de milioane de dolari și cuprinde pachetul de suport logistic inițial și echipamentele necesare pentru instruire și antrenament. Sistemele sunt destinate forțelor terestre române. Ministerul Apărării a solicitat aprobare și pentru cumpărarea a 200 de rachete pentru sistemele Patriot. Achiziția în valoare de 1 miliard de euro se va derula prin Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții. Livrarea rachetelor ar urma să se facă gradual, astfel încât va permite distribuirea multianuală a efortului bugetar, atât pentru achiziție cât și pentru mentenanța rachetelor, se mai precizează în memorandumul înaintat de Ministerul Apărării Naționale. Achiziția urmează să fie aprobată de Parlamentul României. Specialiștii din Ministerul Apărării Naționale au participat la cel mai important exercițiu anual de apărare cibernetică al NATO, Cyber Coalition 2023, organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare prin Centrul de Excelență pentru Apărare Cibernetică din Tallinn, Estonia. La nivel național, exercițiul a fost coordonat de Comandamentul Apărării Cibernetice și au fost implicați peste 80 de profesioniști din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, mediul academic și privat cu atribuții în domeniul securității și apărării cibernetice. La ediția din acest an, accentul a fost pus pe domeniul tehnic și pe cel operațional, dar s-a urmărit și cooperarea între participanți în cazul unor incidente cibernetice în infrastructura critică națională și schimbul de informații în timp real cu aliații și partenerii. Am aflat de la colonelul Sorin Manole, șeful Agenției de Apărare Cibernetică a Ministerului Apărării Naționale.
România participă de peste 10 ani la cel mai important exercițiu de apărare cibernetică organizat de NATO, Cyber Coalition. Exercițiul este un important mijloc de testare a capacității organizației noastre de a desfășura operațiuni în spațiu cibernetic, precum și de a descuraja atacurile și de a ne apăra împotriva posibilor amenințări din mediul cibernetic. Exercițiul a reprezentat și o bună oportunitate de a ne testa procedurile de cooperare internațională.
Cyber Coalition 2023 a reunit în total peste 1300 de specialiști din 28 de țări aliate NATO și 7 țări partenere. Detașamentul forțelor aeriene turce dislocat în țara noastră a fost certificat pentru misiune în cadrul unei ceremonii desfășurate marți în baza 86 aeriană de la Borcea. 4 aeronave și 80 de militari sunt în România pentru misiuni de poliție aeriană întărită împreună cu forțele aeriene române. La eveniment au fost prezenți comandantul Centrului de Operații Aeriene Multinaționale de la Torrejon, generalul locotenent Juan de Lara, și comandantul forțelor aeriene din Turcia, generalul Ziya Kadioglu. Ministerul român al apărării a fost reprezentat de șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și de secretarul de stat Simona Cojocaru, care a punctat importanța acestei misiuni.
Această misiune NATO este de o importanță vitală pentru postura aliată de descurajare și apărare, pentru protejarea spațiului aerian și pentru menținerea securității și stabilității regiunii noastre. Turcia este un partener strategic și un aliat al României. Cea de-a 12-a aniversare a acestui parteneriat strategic în acest an reprezintă un important reper al relațiilor dintre noi.
Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic o monedă de 10 lei din argint la 100 de ani de la înființarea Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I. Tirajul maxim pentru moneda aniversară este de 5.000 de piese, iar prețul de vânzare 490 de lei. Pe avers sunt redate clădirea Muzeului Militar Național, inscripția România, stema țării, valoarea nominală și anul de emisiune 2023. Reversul monedei prezintă primul sediu al Muzeului Palatul Artelor din București, portretul regelui Ferdinand I și inscripțiile Muzeul Militar Național, Regele Ferdinand I și 100 ani. Monedele sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză. Monedele aniversare au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea lor în circuitul numismatic se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Timiș și Iași, ale Băncii Naționale a României. Muzeul Militar Național Ferdinand I s-a înființat la 18 decembrie 1923.
Mulțumesc, Adrian Gâdman. Noi mergem mai departe la Jurnal Militar cu interviul săptămânii, unde revenim după o bună bucată de timp în care nu am abordat acest subiect, lucru datorat și noului conflict deschis în Orientul Mijlociu. Așadar, cum vă spuneam, revenim la analizele a ceea ce se întâmplă în Ucraina vecină, revenim la războiul împotriva Rusiei. Invitatul ediției este comandantul regimentului 307 Infanterie Marină Heraclea de la Babadac, colonelul Marius Gheorghescu, într-un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu. Să ascultăm!
Interviul săptămânii.
Urmărim acest război încă de la început. Am avut analize multe la radio, la Jurnal Militar, în care nici măcar atunci când toată lumea era foarte optimistă, dumneavoastră ați avut un optimism, aș spune, moderat, pentru că știați care este capacitatea de regenerare a armatei Federației Ruse și pentru că acum, iată, se confirmă ceea ce spuneați în urmă cu ceva timp, că lucrurile nu stau chiar așa și că nu-i ușor pentru ucrainieni în situația în care se află, mai ales acum că vine iarna.
Odată ce economia Rusiei trecea pe producția de război, era clar că toate resursele economiei erau mobilizate în producția de tehnică și echipamente și nu atât producția cât elementele intelectuale, cei care erau nevoiți să inventeze și să creeze noi sisteme de a combate echipamentele vestice din mâna ucrainienilor. Să nu uităm că ucrainienii au aplicat primele lovituri asupra liniilor de aprovizionare logistice, lovind podul din Kerci, lovind câteva elemente de depozite și puncte de comandă din peninsula Crimeea, executând raiduri amfibii în Marea Neagră, în peninsula Crimeea, distrugând echipamente importante. Și atunci rușii au fost nevoiți să găsească sisteme de armament prin care să combată efectele artileriei reactive de mare precizie, efectele HIMARS, efectele proiectilor Excalibur sau alte muniții de artilerie de precizie mare ale ucrainienilor. Să nu uităm că și pe partea aceasta rușii, chiar dacă au dominat cu artileria lor câmpul de luptă, cel puțin în prima jumătate a anului și în jumătatea anului trecut, au avut foarte multe pierderi ca urmare a întrebuințelor către ucrainieni a sistemelor HIMARS, a sistemelor de obuziere autopropulsate, Panzer sau Cezar sau alte sisteme de artilerie pe care le-au primit. Rușii au reușit prin sisteme de război electronic această chestie ingenioasă, să bruieze proiectile de precizie care erau ghidate, ale occidentale, care erau ghidate prin sistemul GPS. Și atunci cu sisteme de război electronic au bruiat aceste sisteme de artilerie, făcându-le ineficace în luptă. Este doar un exemplu, adică nu vreau să intru și în cele de război electronic prin care au bruiat comunicațiile sau alte elemente ale dispozitivului ucrainian.
Totuși, analiștii militari spun că Ucraina a început să aibă o reală problemă de personal. Foarte multe pierderi.
Era de anticipat, pentru că diferența între cele două dimensiuni este destul de mare. Rusia încă are o resursă umană disponibilă pentru mobilizare. Ok, sunt discutabile metodele prin care se execută această mobilizare armată, dar Ucraina, având o populație mai mică și parte din această populație, din forța luptătoare, sunt plecați peste hotare. Deci cei care au reușit să plece până la deschiderea ostilităților sau până la intensificarea acestora. Problema resursei umane era anticipabilă de mult. Să nu credem că într-un război doar o armată pierde oameni. Gândiți-vă că întrebuințarea pe scară largă a artileriei de către forțele ruse, pierderile au fost mari și pentru armata ucraineană, chiar dacă spiritul lor combativ a fost și moralul lor a fost mult deasupra armatei ruse. Dar asta nu înseamnă că au putut să scape. Au pierdut chiar și elementele de tehnică vestică. Au fost pierdute, au fost abandonate. Adică rușii au studiat destul de bine și au învățat, s-au adaptat foarte repede la război.
Vorbim despre războiul din Ucraina, care este la foarte puțini kilometri de Babadaga, aici unde ne aflăm și unde înregistrăm acest interviu. Sunteți unul dintre militarii armatei române care a intrat în contact direct, palpabil, cu războiul, pentru că sunteți cel care a descoperit drona mult invocată și mai întâi negată și apoi recunoscut prin faptul că a picat pe teritoriul nostru. Aș vrea să vă întreb cum ați simțit acest contact direct cu războiul, pentru că era o dronă de zbor și de atac, a fost doborâtă probabil de antieriana ucrainiană. Cum a fost?
Nici nu știu de unde să vă încep. Pentru mine punctul inițial al acestei acțiuni a fost dat de comunicatele apărute în media, pe rețele sociale, cele emise de partea ucraineană, conform cărora avansau ideea că drone rusești ar fi căzut pe teritoriul României. Evident că a fost o neînțelegere atunci. Probabil și o anume atitudine de teamă în abordarea acestei probleme și atunci, fiind la foarte mică distanță, practic obiectivele, țintele forțelor ruse, porturile de pe brațul Chilia ale Ucrainei, erau la poate 200-300 de metri de teritoriu românesc. Să nu uităm că granița, frontiera de stat este exact pe mijlocul brațului Chilia. Și atunci era foarte probabil ca fie și din eroare o dronă să poată cădea, se poate presupune, pentru că știm bine că munițiile nu au totuși o asemenea precizie încât să cadă milimetric. Și atunci era de presupus că există această posibilitate să cadă și pe teritoriul nostru. Mi-aduc aminte că prima dronă a fost găsită de echipele de cercetare ale Regimentului de Infanterie Marină, în care mă aflam și eu. Și pe baza informațiilor pe surse deschise din rețele sociale, ne-am făcut niște calcule, niște estimări cam pe unde ar fi putut să cadă, analizând cu mare atenție fotografiile transmise de partea ucraineană și, într-adevăr, după un proces relativ scurt de abordare a situației, am descoperit o suprafață mică în care nu ne așteptam să găsim o dronă, dar am găsit fragmente relativ repede. Deci, de la începerea căutării efective, să spun într-o oră, oră, două, într-un cerc cu diametru de un kilometru am găsit-o.
Întorcându-ne la momentul acesta, decembrie 2023, concluzie, să zicem, o predicție pe termen mediu, ce se poate întâmpla acum, când iată este încă un anotimp mlăștinos acolo și în care pozițiile sunt cele care sunt? Cum vedeți că se va întâmpla în următoarele, nu știu, două luni, trei luni?
Perioada umedă nu va facilita în niciun caz folosirea tehnicii grele. Probabil că războiul se va stabiliza momentan pe acest aliniament consolidat cu sistemul combinat de baraje al rușilor, dar probabil că din ce informații avem din diverse surse și ucrainenii vor trece la consolidarea acestui aliniament pe partea lor, este de așteptat ca forțele ruse să treacă la ofensivă, cel puțin pentru recucerirea obiectivelor tactice pe care le-au pierdut în urma acțiunilor ofensive de crearea breșelor în sud și în est de către ucrainieni. De asemenea, este de așteptat ca armata Federației Ruse să se consolideze prin mobilizare, prin refacerea tehnicii militare și a stocurilor de materiale, în special de muniții. Este posibil, de asemenea, armata ucraineană să-și limiteze acțiunile ofensive pe direcții pe care armata rusă nu are o apărare întărită, să încerce din nou ofensiva, dar cel mai probabil după trecerea anotimpului umed. Să nu uităm că iarna îi încurcă și pe unii și pe alții. Putem să spunem că rușii au oarecare antrenament istoric în operațiile desfășurate în sezon rece, dar asta nu scutește de surprize. Vor continua cel mai probabil atacurile cu drone și cu rachete asupra elementelor de infrastructură. S-a văzut ca și în iarna trecută că forțele ruse vor executa atacuri asupra infrastructurii energetice, în primul rând pentru a determina populația să facă o presiune asupra conducerii politice privind războiul și din ce aflu pe diverse surse media, sunt tot mai multe voci care îndeamnă ambele părți către o negociere, către încheierea unui armistițiu sau unui tratat, unei înțelegeri, cel puțin în prima fază.
Dumneavoastră, ca militar, ce opțiune ați avea dacă ați fi în locul lor?
Ca militar al cărei părți?
În locul ucrainienilor.
Aș continua acțiunile ofensive, să nu uităm că teritoriul meu, parte din teritoriul meu este ocupat de forțele ruse, dar aș încerca să speculez breșele sau slăbiciunile apărării ruse. I'm lost in my head again. Time traveling, running out away with darkness, my only friend. Don't wanna do this all again. You pull me back down to earth. Close off, your hands are on me. Grace landing onto your bed. There you are. In my head there's a beat, it's the beat that you make when you're moving your body. You prove that it can't escape. I can't escape. Got my heart in your hands on my chest. In my chest there's a breath, it's the breath that you take away. And you said, shut up the lights, you don't need them to dance. Hey. No going quietly into the night. This room is our universe. You are my gravity tonight. No talk of the future now. Dark thoughts, you're shaking them, taking them out. This rhythm that we create sets me straight. In my head there's a beat, it's a beat that you make when you're moving your body. You prove that I can't escape. I can't escape. Got my heart in your hands on my chest, there's a breath, it's the breath that you take away. And you said, shut up the lights, you don't need them to dance. Hey. We'll be right back.
Ascultați Jurnal Militar cu Ciprian Panga.
Am revenit în direct și ne îndreptăm atenția către militarii noștri aflați în misiuni dincolo de granițele țării. Veștile de la aceștia ne sunt aduse de Sorina Vrânceanu.
Misiuni internaționale.
În perioada 28 noiembrie-6 decembrie, militarii români din cadrul divizionului 175 nave scafandri de luptă au participat la exercițiul multinațional Nusret 23, organizat de forțele navale ale Turciei. Obiectivul principal al exercițiului a vizat dezvoltarea nivelului de interoperabilitate dintre forțele specializate în lupta împotriva amenințărilor subacvatice din Malta, Arabia Saudită, Statele Unite ale Americii și Turcia. Cu detalii despre exercițiu vine capitan comandorul Mihai Iordache, șef secție scafandrii de luptă EOD.
Din partea română au participat 14 scafandri de luptă EOD pentru secțiunea de ape de foarte mică adâncime, Very Shallow Water, unde s-au executat diferite proceduri de neutralizare și distrugere a minelor, atât cele aflate pe fundul mării, ancorate sau de fund, cât și cele în derivă. S-au folosit ambarcațiuni rapide și o intervenție cu un elicopter.
În Polonia, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani își continuă misiunea de asigurare a prezenței înaintată consolidată în flancul estic al Alianței, conform măsurilor adoptate în cadrul summitului de la Varșovia din 2016, și se instruiește în comun alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi din cadrul grupului de luptă NATO, desfășurând diverse exerciții de antrenament și instruire. Mai multe aflăm de la locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Poligonul Virebi a fost locul în care aceștia au desfășurat exerciții tactice de rezolvare a unor situații care s-au dovedit a fi o modalitate de dezvoltare și îmbunătățire a modului de reacție în situații specifice câmpului de luptă modern, atât pentru comandanții de secție, tinerii ofițeri, cât și pentru membrii echipajelor.
Mergem mai departe și ne oprim în Balcanii de Vest, mai exact în Kosovo, acolo unde compania din cadrul batalionului 21 Vânător de Munte, destinată ca rezervă strategică de forțe, și-a încheiat misiunea în cadrul grupului de luptă alături de militarii britanici. Misiunea vânătorilor de munte din Predeal va continua însă pentru încă o perioadă, de această dată în cadrul unui batalion multinațional a cărui comandă și control aparțin partenerilor americani. Despre cum a fost misiunea în cele două luni în care au acționat acolo, aflăm de la capitanul Paul Neculoiu, comandantul companiei românești.
Am finalizat misiunea în cadrul batalionului multinațional format din militari români și britanici. A fost foarte interesant. În cadrul misiunii am reușit să punem în practică tot ce am învățat, tot ce am exersat în partea de pregătire înainte de dislocare. A fost o provocare, atât partea de dislocare, cât și partea de executare a misiunilor în area de operații, dar prin faptul că suntem pregătiți, nu au fost probleme.
Ultima oprire de săptămâna aceasta o facem în Bosnia și Herțegovina, unde militarii români participă la misiunea EUFOR Althea a Uniunii Europene. Chiar dacă misiunile zilnice le ocupă aproape tot timpul, aceștia au participat și la o acțiune caritabilă organizată în baza militară Camp Butmir din Sarajevo. Mai multe informații avem de la locotenentul Daniel Rezeanu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Personal din cadrul companiei de stat-major și de servire, companiei IRF și plutonului de infanterie pentru operația EUFOR Althea, a participat la campania de donare de sânge, organizată de Centrul de Transfuzie Sanguină al Federației Bosnia și Herțegovina, cu sprijinul comandamentului EUFOR. Militarii donatori au răspuns prezent pentru acordarea ajutorului semenilor aflat la nevoie. Prin participare la această activitate, militarii doresc să încurajeze alți posibili donatori, indiferent de locul unde se află, să le urmeze exemplul.
Mulțumesc, Sorina Vrânceanu. Jurnalul Militar merge mai departe cu un interviu realizat la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir cu gemenii din clasa a noua, campion mondial la karate, un sport pe care îl practică de 11 ani. Imnul României a răsunat la Belgrad în Serbia atunci când a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la campionatul mondial de karate Fudokan. La startul competiției s-au aliniat 2200 de sportivi din 43 de țări cei mai buni din lume pe tatami, însă gemenii au reușit să cucerească 11 medalii, dintre care 5 de aur. În decursul anilor au adunat în palmares cele mai strălucitoare medalii la campionate mondiale, europene și naționale, sub conducerea celor doi sensei Aura și Angel Doncea. Haideți să-i ascultăm!
Bună ziua tuturor, mă numesc Tegaru Iuliana Maria și fac parte din Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza.
Bună ziua, mă numesc Dragoș Tegaru și sunt elev al Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir Breaza.
De ce arte marțiale? De ce ai ales acest sport?
Am preferat să practic un sport de mică, iar acela a fost karatele, ideea venind de la fratele meu. Și fiind frați gemeni, am ales să mergem amândoi pe aceeași linie.
Cum a venit ideea de la tine?
A venit printr-o simplă joacă. Într-o zi mă plictiseam și mă jucam împreună cu tatăl meu și i-am zis că aș vrea să merg la un sport de arte marțiale.
Ați ajuns în urmă cu 11 ani într-o sală. Sunteți campioni mondiali. Cum au fost acești ani pentru voi?
Pentru mine cei 11 ani a fost dificil pentru că trebuia să depun cât mai mult efort pe suprafață pentru a-i învinge pe ceilalți.
Au fost 11 ani grei, dar frumoși, 11 ani în care ne-am antrenat intens la fiecare oră de sală, unde ne-am dedicat în mod constant de fiecare dată când ajungeam pe suprafață.
De ce ați ales Colegiul Național Militar? De ce ați ales cariera militară?
Am ales Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir pentru că, având o viață activă, am considerat că acest liceu este cel mai potrivit și pentru că mă atrage disciplina și responsabilitatea pe care o oferă acest Colegiu Național, dar și pentru că am vrut să fac parte din frumoasa familie a armatei.
Am ales liceul militar Dimitrie Cantemir pentru că îmi place uniforma militară și disciplina în general.
Cum e să fii campion mondial?
Să fiu campioană mondială este un sentiment pe care își doresc tuturor, însă pentru a ajunge la această performanță este nevoie de multă muncă.
Ce medalii ai câștigat și la ce probe?
La campionatul mondial din Serbia, Belgrad, am câștigat locul 1 la proba de Fukugo, formată dintr-un tur kata și un tur kumite. Kumite înseamnă proba de bătaie, iar kata o combinație de tehnici cu un adversar imaginar. Locul 1 la proba de embu mix împreună cu sora mea. Este o probă de buncaie, aș putea spune, între noi doi, formată din mai multe combinații de tehnici. Am luat locul 2 la Kobudo, este un kata doar cu bățul bo. Locul 2 la kata sport.
La acest campionat mondial am reușit să iau medalia de aur la proba de embu mixt, unde am participat alături de fratele meu, și medalia de aur la proba de Fukugo, dar pe lângă astea am obținut și 4 medalii de bronz la proba de Kobudo, proba de Kumite, proba de Kumite Budo și proba de kata sport.
Ce faceți? Rămâneți la stadiul de sportiv sau ați încercat să atingeți și alte laturi ale sportului pe care îl practicați?
Anul acesta am avut foarte multe oportunități, iar încă de la începutul anului am avut ocazia de a participa la stagiul de arbitraj organizat la București, de unde am ieșit și cu legitimații de arbitri și am avut ocazia să arbitrăm la campionatele europene și mondiale.
Vă mulțumesc mult, vă doresc succes în continuare, atât în cariera sportivă cât și în cea militară și de ce nu să ne vedem, să ne auzim și la anul, cel puțin cu același număr de medalii.
Vă mulțumesc frumos pentru această oportunitate de a vă putea povesti începutul nostru în cariera militară și despre performanțele noastre sportive.
Vă mulțumim frumos!
Atât pentru astăzi, nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Ciprian Panga, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, rămâneți cu Radio România Brașov FM, toate cele bune!